Gepleýär Adatlyk radiosyn. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2020-nji ýylyň 6-njy apreli hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Aşgabatyň döwlet dukanlaryny käbir töleglör bank kartlarından kabul edilmeýär. Adyk gatçylygy marada protestler ötdi. Türkmenabatda karantin astynda saklanýan 15 töwereg adam karantin zonasyndan gaçdy we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ýurdun COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşde Amerikan resmiýetleriniň berýän agyr çaklamalaryna garamazdan umyt şöhrelerini görýänligini aýdýar. Trump 5-nji apreldeden çykyşynda geljek hepdede ýurtda kesel zerarly ölüm derejesiniň aýrylan çoljagyny boýun aldy. Emma täze infeksiýadan iň uly ejir çeken ştatlaryň görkezijilerini kadrlaşmagyna umyt bildirdi. Şeýlede Trump Birleşen Ştatlaryň koronawirusa garşy wagtsynany tapmak boýunça işlerde ören öňe ädenligini bellädi. Emma tahkik delil ýa-da san bermedi. Biz tümlüğün sonunda yaxtılık görüyoruz deyip Birleşen Ştatların prezidenti 5. aprelde etdi. Şöyle yeni bir prezidentlik möhlütüne dalaş ediyen Trump, koronavirusun pandemiyası bağıtında yurdun yağdığına aşı optimistik karamakta tanqid edilir. Şun kun koronavirus dünyanın 182 yurduna yayradı. Dünyada cemi keselenlerin sani 1,250,000'den aştı. 68,000'den qovrağ adam yoğuldu. Европаның журналистлер федерациясы Косованың медиасына коронавирус белән баглылыкта саглык кризисының дәвамында дарткынлыгы күчлендермәзлеге чарды. 4 апрельдә чап булган бәяната Брюссельдә яшәгән гурама Косованың РТК дәүләт телевидениесының ве Синҗали тәдәлекләр порталының серплерин агдыклык әйдән Демир Гадык Митровица шәһәрендәге карантин барыда ягъдая ве этика лайык булмадык күренештә хабар бергәнлек айдылар. Кәбер тиязатчыларын шул санда Сербияның президенты Александр Вучичин һәм Косованың президенты Хашим Tachyçyň öz bähwitleri üçin koronavirus krizisini siýasy we sosial dartkynlygy tutuşdurmak üçin ullanýanlygy mätemälim diýip Jurnalistler Federasiýasynyň baş sekretary Ricardo Guterres aýtdy we jurnalistleri olaryň bähwidi urundaky oýuna gatnaşmadlygy hem jemgyýetiň bähwidi urunda harakete çagyrdy. Kosowanyň serplerin köpçüligindäki territorial bölünşükleri koronavirusyň ýaýramagy sebäpli goňşy Serbiýada kiýaly adatdan daşary çäreleri girdiler. Kosowanyň häkimetleri 145 adamyň keselenligini we 3 adamyň ýogul Aydarlar. Ema bu sanlar Serplerin köpçülügündäki Kosowanyň demir gadygyna degişli sanlary öz içine almaýar. Bu sanlarda 26 adamyň keselenligi hem bir adamyň ýogulanlygy aýdylýar. Global iqtisadiýeti COVID-19 pandemiýasyndan ziýan çeken döwründe Türkmenistanyň hökümeti ösüş öglän etdi. 3 martda geçirilen hökümet maslahatynda öňe sürilen sanlara görä, ýylyň başyndan beri Türkmenistanyň umumy içerki önümçülük derejesi 6.13%, harit önümçülügi 5.13%, maýda harit dolanşygynyň möçberi 19.18% göterilipdir. Uly we kiçi daralar boýunça ortaça aýlyk 10%dan aşypdyr. Türkmenistanda ýylyň başyndan beri edari karhanalaryň en çemesinde iş orunları adaldıldı. Yurtta koronavirusa karşı görüşülen bağlılıkta girdiliyen çeklendirmelerin ve qadağınçılıkların devamında yapılayan kerhanaların hem işsiz galiyan rayatların sani hatam köpöldü. Bu yagdayda orta ve kişi biznesa yenillikleri hem kömögü vaadi veren prezident Kurban Gulberdi Muhammedov hükümete investisiyaları çekmeyi tavşırdı. Ema onun maya koyumları için göz önünde tutyan çeşmeleri anıklaştırılmadı. New York'un hayvanat bağında kaplanda koronavirus anıklandı. Bu Birleşen Ştatlarda koronavirus yok oşan ve anıklanan yekete hayvandır. Kaplana bu virusun hayvanat bağının simptomsuz keselen iş yerinden geçen olmağı çak edilir. Hayvanat bağının malumatını öre şehirde bu yerde saklanan yeni 6 sanı kaplan ve arslan keselleptir. Ama onların testlerinin neticelerine karışılır. Hayvanat bağının test geçirmek kararına kaplanların hem arslanların koronavirusa mahsus kurak üskürmek hem iştahatını yitirmek yali alamatları görkozup başlayabilir. Lamağa tebep bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň Owukçuluk Ministrliginiň veterinar bilermeni keseliň haýwandan adama geçmek mümkinçiliginiň entek subut edilmeliligini bellär. Ýokunç keselleriň öňüne almak boýunça merkezi haýwanlary test etmegi maslahat bermeýär. Şol bir wagtda haýwanlar bilen kontaktyny çäklendirmegi hem elleri ýuwmagy ündeýär. New York Birleşen Ştatlarynyň koronavirusdan iň köp ejir çeken regiony bolup, bu ýerde 100 mingden gowrak adam COVID-19 bilen hasap alındy. Ortiyet koronavirusun geyramagyny öňüne almak üçin iki uly şäheriniň we Balçadaky Kaliningrad enklavynyň arasyndaky ýolukçy demir ýol gatnawyny wagtlaýyn besedýär. Ortiýetiň döwlet gözegçiligindäki demir ýol 6-njy apreldan başlap Moskwadan hem Sankt-Peterburgdan gatnawy ýatyrýar diýip döwlet mediýasy habar berýär. Uzunlygy 20 we 26 sagatlyk ýol Belarusiň hem Litwanyň üstünden geçer. Ýolukçy otly gatnawy iki taraplan ýatyrýar. Ortiýetiň demir ýol idaraty gatnawyň dikeldiljek wagtyny agdamady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.